Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salutăm din nou, dragi ascultători Radio Vocea Speranței, și ne bucurăm că ascultați emisiunea Amprente culturale. La microfon este Adrian Răducan și alături de mine se află și Bogdan Ciubotariu, ca de obicei. Bogdan, bine ai revenit și mă bucur că putem să purtăm dialog pe o temă care ne pasionează pe amândoi.
Mă bucur să te revăd și pe tine, Adriel. Într-adevăr, este o temă care ne pasionează pe amândoi. O temă pe care am mai abordat-o în trecut, vorbind despre nostalgia comunismului, despre acea perioadă, despre cât de mult a modificat și a schimbat societatea românească, mentalitatea românilor, modul în care gândesc românii în momentul de față, pentru că spuneam în ultima emisiune despre acel studiu, despre acele date pe care le-am aflat din media online, că 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun și că aceea a fost o perioadă bună, perioada comunistă, în timp ce 8%, adică aproape 10%, au preferat să nu zică nimic, să nu răspundă la acest sondaj. Deci undeva la 70% de oameni putem spune că ori sunt indiferenți, ori au o părere bună despre Nicolae Ceaușescu.
Dar nu vor să o asume public, da?
Da, nu au vrut să-și asume public această părere. Și vorbim în continuare despre comunism, modul în care a structurat societatea, pentru că vedem la o distanță de cât 36 de ani,
da,
aproape 37, oamenii încă au nostalgia aceasta aprinsă, încă au dorința de a mai trăi acea perioadă comunistă, pentru că a fost bine, ne zic ei.
Vreau să amintesc că în anul 2025, în luna noiembrie, am fost la decernarea premiului Monica Lovinescu la Ateneul Român, acolo unde editura Humanitas, împreună cu mai mulți sponsori, cu mai mulți oameni care se implicau în proiecte de genul ăsta, au reușit să organizeze o gală care se face deja de câțiva ani în România, în care se decernează acest premiu Monica Lovinescu unei cărți anume, pe care eu consideră că merge în direcția pe care Monica Lovinescu avea, a libertății, a luptei contra sistemelor totalitare, că vorbim despre nazism, fascism sau comunism, toate au aceeași formă hidoasă de dezumanizare a ființei umane. Și premiul a fost câștigat de o doamnă care tocmai asta a pățit în tinerețe dintr-o eroare. A fost încarcerată într-una dintre închisorile comuniste în anii 50, anii 60, perioada respectivă. A stat mai mulți ani în închisorile comuniste și ajunge să povestească despre ororile pe care le-a îndurat acolo. Și a avut un discurs, această doamnă, un discurs pentru că este încă în viață și pentru că este una dintre puținele supraviețuitoare ale închisorilor comuniste care mai e în viață în România, a avut un discurs cutremurător despre ceea ce a îndurat acolo și despre faptul că povestea ei poate să fie acum transpusă într-o carte și că amintirea a ceea ce a însemnat comunismul poate să fie încă vie în memoria ei și ea să o povestească în licee, în România, în facultăți și în diverse contexte culturale. Pentru că tinerii noștri nu știu ce s-a întâmplat atunci. Și ea a folosit o exprimare care mi-a rămas în minte, dânsa spunea așa: avem memoria scurtă, uităm foarte ușor. Suntem un neam sau o nație care uită ușor prin ce a trecut, ororile trecutului. Am trăit perioade pe care nici măcar nu puteam să le pronunțăm, spunea ea, și totuși am trăit aceste perioade și astăzi când aud unii oameni că sunt nostalgici, că vor să le retrăiască ce a fost atât de rău, mie nu-mi vine să cred, spune ea. Nu-mi vine să cred. Nu pot să cred că noi românii putem să uităm atât de ușor cum am fost înjosiți, cum am fost umiliți, cum am fost chinuiți, sub toate formele. În timp ce aș vrea să văd perspectiva ta, am să caut exact numele cărții și numele doamnei ca să-l amintesc.
Chiar te rog, voiam să spun că pe mine mă miră faptul că sunt și tineri care nu au trăit în acea epocă și care poate că au primit această nostalgie din partea părinților sau a bunicilor, care le-au spus că, vezi, domne, a fost o perioadă bună atunci, că am trăit bine, că era mai bine înainte, fără a primi poate contextul complet al peisajului, al lipsei de libertate, a fricii de securitate, a cozilor interminabile de la mâncare și când venea rândul tău nu mai prindeai nimic. nici măcar un colț de pâine. Și totuși sunt foarte, foarte mirat că mulți tineri spun că era mai bine atunci, deși n-au trăit în acea perioadă. N-au primit, poate, tabloul întreg al ceea ce a însemnat comunismul.
Corect. Am găsit cartea despre care îți vorbeam. Este vorba de doamna Niculina Moica.
Așa.
Cea mai tânără deținută politic. Da. Dânsa...
Deci ai spus mai devreme că era cineva care vorbea pentru libertate înainte, susținea libertatea și era împotriva regimurilor totalitare.
El nu era neapărat o luptătoare a libertății, ci mai degrabă i s-a făcut o nedreptate despre care dânsa vorbește în tinerețe.
Ok.
O nedreptate, tocmai discutam și în emisiunea trecută despre ceea ce a însemnat minciuna, ceea ce însemna înșelătoria și trădarea. A fost o vecină de-a ei sau o prietenă care a trădat-o, a mers la securitate și a spus că ea vrea să plece din țară sau că își dorește să facă anumite lucruri și că suminează în vreun fel regimul de la acea perioadă și atunci a fost încarcerată la doar 15 ani.
Wow.
Da. Și dânsa avea 15 ani și jumătate în 1959 când a fost arestată pentru discuții contra regimului. Despre asta e vorba, discuții. Elevă în clasa a 9-a.
Deci minoră.
Da. Condamnată la 20 de ani de muncă silnică pentru uneltire contra ordinii sociale. A fost grațiată 5 ani mai târziu. Deci a fost 5 ani în închisorile comuniste, de la 15 ani până la 20 de ani. Da. Ajuns astăzi la 81 de ani, este unul dintre ultimii 1000 de români care au trecut prin pușcările comuniste și care sunt încă în viață.
Deci printre puținii care au supraviețuit acelei perioade.
Da.
Incredibilă povestea ei și eu o felicit în primul rând pentru curajul și determinarea ei de a vorbi în continuare despre acea perioadă, pentru că, uite, au trecut 36 de ani, aproape 37 și încă este nevoie să vorbim despre asta. Este trist că trebuie să vorbim după o perioadă de 3 decenii și încă și puțin, aproape 4 decenii, să vorbim în continuare
despre asta,
despre o problemă a trecutului.
Dânsa se întreabă, de ce nu se vorbește mai mult despre regimul comunist dacă tot ne speriem acum de Rusia? Afirmă că mergând în școli și vorbindu-le copiilor, se ridică câte un copil și spune, bine, dar mie mama mi-a spus că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu.
Și am vorbit în ultima emisiune despre această nostalgie a comunismului. Spuneam în primul rând că vine din faptul că oamenii sunt nostalgici pentru perioada tinereții. Erau tineri, erau energici, nu aveau probleme de sănătate și nu filtrau foarte bine faptul că poate nu aveau destul de mâncare, nu aveau libertate sau poate că nici măcar nu le păsa că nu aveau libertate.
Da.
Ei nu spuneau valoare pe faptul că poți să-și dea cu părerea, că poți să aibă o opinie. Pentru ei nu conta acest lucru. Și de asta au ajuns, uite, să le spună copiilor mai departe că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine.
Dacă sunt oameni interesați de cartea aceasta, o găsesc sub titlul Ce a rămas din tot ce a fost? Povestea nespusă a Ninei Moica. Deci ce a rămas din tot ce a fost?
Uite, m-ai încurajat și pe mine să o citesc. Chiar o să țin minte această carte. Și uite, deși am o vârstă, nu am trăit în acea perioadă, vreau să mă informez, să știu.
Sigur, sigur.
Știi, e o vorbă, foarte des se spune asta, că cei care nu-și cunosc istoria, trecutul, sunt condamnați să repete. Nu vreau să repet ce s-a întâmplat atunci, vreau să cunosc, vreau să aflu de ce nu era bine sau de ce era bine dacă oamenii spun că era mai bine. Bine, cei 66%.
Da.
Hai să citesc, să văd dacă e adevărat sau nu, știi? Mă informez, vreau să știu, să aflu din surse obiective și la final să îmi trag eu propria concluzie, să zic, da, e așa sau nu e așa.
Este un procent tulburător, dacă mă întreb pe mine, având în vedere lucrurile care se uită. Se uită câteva lucruri fundamentale pe care le găsim în toată literatura de specialitate. Nu mai spun de operele lui Volton, care a scris 3 mari volume despre comunism. Călăii, victimele și mai este încă unul despre modul în care regimul totalitar comunist a luptat într-un mod așa sistematic, nu doar în România, în toate statele, ca să distrugă ființa umană, ca să, e puțin spus, să o manipuleze, să o uniformizeze, să o aducă la stadiul acesta de obediență maximală, în care tot ceea ce contează este partidul, regimul, statul și liderul suprem, dictatorul, cultul personalității. Se uită așa, frica. Frica pe care securitatea o inspira. Deci era o frică și cei care spun diferit, fie făceau parte din securitate, fie chiar erau trădători, erau oameni care vindeau. se uită lipsa libertății de exprimare despre care noi am vorbit în emisiunea trecută și nu vreau să reiau. Lipsa opțiunilor reale. Tu nu aveai niște opțiuni reale. Drumul tău era predestinat. Că ți alegeai tu dacă devii strungar sau profesor de limba română, da. Dar realitatea este că trăiai o viață cenușie și erai predestinat să nu pleci în altă parte, să te duci acolo unde ești trimis de partid. Dacă erai trimis la Suceava, te duceai la Suceava. Dacă erai trimis în Moldova, la Iași, erai la Iași. Dacă erai în București, nu conta. Și mai mult decât atât, era foarte important să îmbrățișezi ideologia pe care îi ți-o ofereau. Și lipsa opțiunilor reale se referă și la pluralismul ăsta ideologic. Tu nu puteai să alegi altceva. Dacă ți-aduci aminte de acele congrese mari de la sala Palatului, acele congrese ale partidului PCR și strigătele Ceaușescu reales la al 10-lea congres. A fost la un moment dat o intervenție a unuia dintre cei mai importanți lideri comuniști care a avut curajul să-l înfrunte pe Nicolae Ceaușescu în față. Cred că ai văzut secvența, circulă și pe YouTube. A fost, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai puternice intervenții pe care cineva le-a avut în perioada respectivă. Adică un domn care a avut nu doar curajul, ci a avut și deschiderea să-i spună exact cum stau lucrurile în țară, domnul Constantin Pârvulescu, la congresul al 12-lea al Partidului Comunist Român, al PCR. Un domn în vârstă, cu ștate vechi în Partidul Comunist și de pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, a spus adevărul pe nume. Tovarăș Nicolae Ceaușescu minte. Lucrurile nu stau așa. Și cum își imaginează el că merită văzută secvența asta, este pe YouTube, e destul de vizualizată. Dar cu siguranță că a fost de foarte multe ori văzută și în alte contexte și la televiziunea română, cred că a fost difuzată. Ori acest domn Constantin Pârvulescu a fost ulterior izolat de conducerea partidului și dat la o parte, iar în mulțime erau agitatori, despre care el spune că știa, erau agitatori special desemnați, că dacă există vreo astfel de intervenție împotriva liderului, imediat să fie amuțit. Da. Ori când tu trăiești într-un astfel de context în care n-ai opțiuni reale și trebuie să accepti doar ce ți se oferă, dar nu știu cum poți să... Nu știu cum poți să fii nostalgic. Eu cel puțin iubesc libertatea și n-aș putea să fiu nostalgic după genul ăsta de regim, de sistem.
Uite, o să spun un lucru, poate că, bine, nu vreau să jignesc pe nimeni, desigur, dar este foarte posibil ca să se întâmple asta și din cauza lipsei de educație. Oameni care nu se educă în ceea ce privește acest subiect, ce a însemnat trecutul,
ignoranța,
își păstrează părerea, ei își formează o părere, pentru că asta se întâmplă cu omul. Omul, în momentul în care își formează o părere și devine al lui, și o păstrează cu sfințenie. Pentru că încălcarea propriei păreri înseamnă să se recunoască că a greșit.
Da.
Și este greu să facă asta. Pentru că a însemna să treci peste faptul că ai greșit înseamnă să îți calci ego în picioare.
Exact.
Și nu este greu să-și calci ego în picioare.
Păi da. Să recunoști că greșești înseamnă să spui că ești tu greșit cu totul în mintea unor oameni. Adică e
că ești
direct proporționat.
Că ești mai puțin inteligent, că ești mai puțin capabil, că exact. Nu ești destul de bun. Iar oamenilor care și-au format o părere și le este greu să-și o schimbe, îmi pare rău, dar trebuie să le spun că poate le este greu să-și calce pe propriul ego și să spună că, uite, poate că nu e așa, poate că am greșit.
Uite, cred că memoria asta selectivă păstrează căldura, dacă vrei să folosesc metafora, dar uită frigul.
Da.
Uită frigul din perioada respectivă. De pildă, uită că nu puteau să plece din țară. Puteam. Citeam o cronică a celor care treceau Dunărea în not iarna ca să scape de regim. La sârbi.
Da, da.
Era ceva cumplit, pentru că iarna grănicierii erau mai puțin vigilenți și atunci ei puteau să fugă din țară. Fugeai din țară doar dacă plăteai bani grei, deci instituția aceasta a statului egal era extrem de coruptă. Corupția, din punctul meu de vedere, a avut mari legături și cu sistemul comunist. Plata informală la medici în spitale atunci s-a instaurat. Atunci a început. Iar faptul că grănicierii nu te lăsau în mod normal să pleci, dacă te prindeau, era împușcat. Deci era letală încercarea. îi determina pe unii să plece iarna și se ungeau cu tot felul de unsori din astea de animale direct pe pielea goală ca să poată să facă față șocului termic. Era atât de puternic.
Da.
Povestesc supraviețuitori, oameni care au reușit să treacă. Statisticile spun că din 10 care încercau, dacă reușeau unul sau maxim 2, restul mureau. Și vara sau primăvara când se dezghețau apele, când ieșeau la suprafață cadavrele, puteau să își dea seama că mureau familii întregi. Au găsit copiii cu părinți morți pentru că au încercat din disperare să treacă not Dunărea și să treacă pe celălalt mal. Dacă erai prins de grănicerii de pe partea cealaltă a sârbilor, scăpai. Scăpai, adică erai liber să pleci mai departe. Și de acolo se duceau mai departe în Europa sau unii dintre ei chiar în Statele Unite. Doar că atât de tragice erau lucrurile astea, treceau printr-un șoc termic teribil, intrau în hipotermie. Mulți dintre ei au reușit să treacă malul și totuși pentru că nu i-a găsit nimeni pe malul celălalt, au murit acolo înghețați. Alții pur și simplu povestesc experiențe groaznice, că nu mai vedeau, nu mai gândeau, nu mai puteau să mai raționeze, simțeau că trebuie pur și simplu să dea din brațe ca să dreapta-stânga ca să treacă. Era ceva cumplit. Cumplit, adică erau 600-700 de metri de trecut, dar era greu. Și mereu cu frica asta că grănicerii te pot vedea și ești împușcat în momentul respectiv. Ori, să-mi spui că oamenii ăștia trăiau bine, erau fericiți, erau în regulă. Astăzi ești liber, nu-ți place România, ești liber să pleci oriunde. Ești liber să pleci în Europa, ești liber să pleci în Statele Unite, dacă reușești, desigur, să obții viza, dacă reușești să ai anumite documente, să fii în legalitate. Dar libertatea aceasta de a pleca oriunde și de a te educa chiar în afara țării, e cât se poate de reală, nu ți impune nimeni să rămâi într-un anumit stat. Iar ce pe mine mă deranjează este că în țară oamenii erau umiliți. Umilința cozilor era reală. Stăteai la coadă pentru orice.
Da.
De asta unii oameni și acum au o repulsie față de cozi. Oamenii care au trăit în perioada respectivă nu suportă să stea la coadă pentru că au trăit umilințe. Povestea o cunoștință, ne trezeam la 5 de dimineața ca să ne ducem la cozi,
ca să fie primii, nu?
Să fim primii, da, să prindem și noi ceva de mâncare. Mâncarea, foamea, foametea, frigul, umilința, toate astea îndurate de o națiune întreagă în fața unui om care nu înțelegea sau nu vedea realitatea. Voia să construiască o nație bazată pe un ideal care n-a putut să fie pus în aplicare niciodată.
Spune mai devreme de acești oameni care treceau Dunărea în not. Uite că oamenii erau conștienți de răul pe care Ceaușescu, dictatorul Ceaușescu, l-aducea în societate. Și foarte mulți oameni au fost conștienți. Mă gândesc la momentul în care el a căzut. Știi că erau liniște uriașă atunci.
Da.
Și dintr-o dată au început câțiva să țipe,
da,
să huiduie, să urle și lumea s-a trezit. Deși știau că poate o să aibă probleme și știm că majoritatea de acolo erau tineri care deja aveau poate o altă viziune asupra vieții, alte dorințe, o altă energie pentru a scăpa de sub aceste lanțuri ale comunismului. Voiam să ne îndreptăm și spre o altă direcție, pentru că am vorbit despre această nostalgie a tinereții, un motiv pentru care oamenii se gândesc la comunism ca fiind o perioadă bună.
Da.
Dar lor li se mai oferea ceva. Li se oferea un loc de muncă, era garantat, ai spus și tu mai devreme. Deci în comunism, statul oferea un parcurs predictibil, da? Era școala, era o repartiție, învățai o meserie, făceai acel job, cum spuneai tu, te trimiteau în Suceava, în Moldova, în Oltenia și urma o pensie. Pentru cei care nu s-au adaptat economiei de piață, această siguranță pe care comunismul le oferea pare mai valoroasă decât libertatea de astăzi.
Da, da. Ei nu sunt antreprenori, nu sunt liberi. E un soi de infantilizare asta.
Da, voiau să aibă siguranța, știi? Siguranța unui loc de muncă.
Așa este.
Mi l-au oferit. Eu nu a trebuit să mă duc să dau un CV, să vorbesc cu cineva, să conving pe omul respectiv că eu sunt capabil să fac acel lucru. Nu, eu am făcut o școală, oamenii m-au trimis acolo și aveam un salariu. Erau mulțumiți.
Eram încadrat într-o sferă de siguranță. Nu era idealul, dar era binișor.
Da, erau mulțumiți. Pe de altă parte, astăzi depunem foarte mult efort ca să facem câțiva bănuți. E nevoie de muncă, e nevoie să arătăm că suntem capabili pentru așa ceva.
Anumită carismă, poate, când trebuie să discuți de anumite cunoștințe, poate și o limbă străină cunoscută, mm-hmm, anumite studii. Atunci lucrurile erau destul de clare, era înregimentat, noi ca stat avem nevoie de tine să fii strungar aici. Te duci la uzina din Baia Mare, dat un exemplu, și ești acolo strungar, adică nu e necesar să te chinui tu prea mult, să fie nevoie să te înțelegi cu cineva, că de acolo mai furai câte ceva de la muncă, mai luai de la fabrică câte ceva și duceai acasă, te mai înțelegeai cu nu știu ce om, să-ți mai facă un serviciu, că lucrurile mergeau pe relații, pe cunoștințe, pe cum funcționează în multe situații și acum, dar eu consider că este una dintre moștenirile urâte ale acelei perioade sau poate că e și o trăsătură a modului în care noi ne-am dezvoltat de-a lungul secolelor, ca neam.
Da.
Însă nu pot să nu văd că acest regim și-a pus amprenta atât de puternic încât nu ne descotorosim de anumite practici nici acum, la aproape 40 de ani distanță.
Uite, această cultură a nepotismului, de care spuneai tu mai devreme, lasă vere că te ajut eu,
da,
că eu lucrez acolo, sau lasă soție că te angajez eu acolo când sunt și eu, da, șef mare pe acolo, rezolvăm cumva, se observă și în ziua de astăzi. Lucruri care clar nu ar trebui să se întâmple. Ar trebui să fie acolo oameni capabili, deși ne uităm la instituții publice, poate chiar primării, poate chiar cine, da, știe, în care își angajează tot felul de rude, chiar mai, da, îndepărtate.
Suntem departe de meritocrație, asta e clar. Suntem departe.
Un alt aspect pentru care oamenii sunt nostalgici, îți dau un exemplu, te întreb direct cât costă o locuință acum, Adriel, un apartament în București. Câteva zeci de mii de euro bune, nu? Cât de 60, 70, 80, 90, poate chiar spre 100 de mii de euro.
Depinde de zonă, depinde de câte camere, depinde dacă e de comanda sau nu, adică sunt foarte multe percepte, dar în principiu e scump.
Atunci oamenii, mai ales când s-au construit foarte multe blocuri în București, aveau locuința asigurată. Îi ruga Ceaușescu să vină să locuiască în București, le ofera gratuit locuința, numai să vină să locuiască aici. Iar amintirea faptului că statul le oferea o casă este un factor major de nostalgie într-o epocă în care, uite, cum spuneam mai devreme, să-ți cumperi un apartament, fiind și tânăr de 20 ceva de ani, e un chin uriaș.
Tu ai vorbit despre nostalgia celor mai în vârstă, care, da, știau niște lucruri, dar ce putem să vorbim despre nostalgia celor tineri? E o nostalgie ciudată, e nostalgia ceva ce n-ai trăit, dar ți s-a povestit.
Da.
Pentru că ei văd doar inegalitățile capitalismului, văd viața asta fără sens, încearcă să caute o direcție și nu o găsesc. Și spun, cu siguranță, era mai bine atunci. Păi uite, bunicul spune așa, sau mama spune așa, sau tatăl meu spune în felul ăsta, e clar, era mai bine atunci. Și apar nostalgici după comunism sau chiar oameni care n-au trăit niciodată în comunism. Chiar și în Statele Unite e șocant să vezi oameni care îmbrățișează teoria marxistă asupra vieții. Oameni care văd acest curent al neomarxismului de îmbrățișat. Interesant, chiar ispititor. Asta pentru că Marx și Engels nu erau chiar de aici, de acolo. Adică erau doi oameni care și-au prezentat ideologia destul de elaborat în lucrările lor. Nu mulți au citit manifestul Partidului Comunist, nu mulți au înțeles cum funcționează chestia asta, nu mulți au priceput care e ideologia de la bază. Problema e că a fost foarte, foarte rău aplicat, s-a demonstrat în practică că toate aceste lucruri nu funcționează, nu merg, iar blocul comunist în întregime a căzut la un moment dat pentru că nu a fost sustenabil. În raport cu ceea ce a însemnat capitalismul vestic și cu democrația, a ieșuat. Iar asta nu ne spune decât faptul că ar trebui la momentul ăsta să ne bucurăm de ceea ce ne oferă prezentul, să fim recunoscători pentru că avem libertate, să lăsăm nostalgia pentru lucruri care chiar au fost bune în trecut, nu păreri, și mai mult decât atât să ne bazăm pe informație reală și să ne dezvoltăm gândirea critică. Altfel o să ajungem întotdeauna să fim nostalgici după vremuri de genul ăsta care au fost pline de foamete, de neliniște, de răutăți și de minciune instituționalizată.
Și aș mai adăuga eu, cum am spus și mai devreme, să avem această voință de a ne călca ego-ul în picioare uneori și să acceptăm că poate greșim.
Exact.
Poate părerea mea nu e bună, poate că mi-am format un ideal al acelei perioade de care nu vreau să scap.
Da.
Și poate că e momentul să îmi pun și alte întrebări, să mă informez, să mai văd și alte opinii de la alți oameni,
exact,
să stau de vorbă cu oamenii. Adriel, ne aflăm la finalul ediției de astăzi, o altă discuție importantă. Mă bucur că am fost din nou alături de tine, le mulțumim și ascultătorilor. Până data viitoare, încurajăm ca întotdeauna să-și lase amprenta numai pe lucruri bune.
La revedere!